Знаете, снощи беше съобщена новината, че здравният министър Десислава Атанасова уволнява директора на Пирогов Димитър Дановски заради откритите нарушения при обществените поръчки в болницата от Агенцията за държавна финансова инспекция. Всъщност няма как да избягаме и от тази тема, когато говорим изобщо за тежките проблеми в здравеопазването. С госта ми днес, професор Радослав Гайдарски, бившият министър на здравеопазването, е в студиото на Дарик. Здравейте!
Здравейте!
Изненада ли ви това, което се случи в Пирогов? Очакван ли беше този ход от страна на Здравното министерство?
Не ме изненада никак, защото отдавна, повече от няколко месеца вече, там се извършва един одит, който беше завършен много бързо, преди няколко месеца. И най-учудващото беше това, което мен ме изненада, че след като беше получен доклада от аудиторите, които осядаха болницата на Пирогов, още на следващия ден министърката излезе с едно изявление, което аз не мога си представя, че тя бе на една нощ или за 24 часа, които съществуваха от доклада, излезе с някакви решения. Вече имаше готови, подготвени изказване от нейна страна, което беше много чудващо, защото обикновено, когато се получат такива доклади...
Те са дебели документи?
Разбира се, това са повече от 160 страници, ли ми казаха. Аз не съм чел доклада, да ви кажа честно. Повече от 160 или 170 страници човек трябва да го проучи. И то трябва да най-напред се запознаят специалистите, които разбират от тази материя. И след това вече специалистите, които разбират от тази материя, докладват съответно на замминистъра, който отговаря за болничните заведения, и след това вече министъра трябва да бъде запознат в подробност. Той също трябва да прочете доклада, разбира се. И от тук нататък вече това е поне една седмица трябва да мине най-малко, ако се чете само примерно този материал, и да се излезе с някакво предложение или решение. А тук изведнъж всичко беше като че ли подготвено. И това беше учудващото за мен. Не сега това решение. Това решение е ясно. То е последващо.
То е последващо, казвате.
Да.
Тази бърза обаче реакция на властта тогава, говори ли, подкрепя ли аргумента и тезата, че така целенасочено някой се опитва тъкмо Пирогов да проверява, тъкмо тази болница да бъде атакувана?
Просто ми е това, което е така учудващо, а не, че ме очудва. А очудващо става въпрос. Нали? Има разлика между очудване и очудващо, защото очудване е когато в момента изведнъж си изненадана. Тук очудващото става последователно. Защо се заеха точно с Пирогов? Аз не мога да разбера. Това е една болница, която беше много зле финансово. Тя укрепна точно по времето на тройната коалиция. Аз не искам да се хваля, че съм бил тогава министър, но ние направихме всичко възможно да укрепим тази
болница.
Имаше
милиони дългове 2007, ако не се лъжа.
На 20 милиона. Но те се стопиха точно при това ръководство, затова, защото се наложи следното. Аз многократно съм му казал това нещо и дължа да го повторя, за да знаят хората за какво става въпрос. Там минаваха средно около 200 до 250 хиляди човека годишно, които не плащаха нищо. Просто се преглеждат, а там се изразходват материали за лабораторни цели, рентгенови изследвания и така нататък. И при това положение се губиха страшно много пари. И тогава преценихме, че всеки един болен средно заслужава да му бъдат дадени поне 20 лева за преминал болен. И това сума беше малка. Но тази сума, като сметнете едно 200 хиляди човека, по 20 лева са 4 милиона. И изведнъж на Пирогов им стана така доста добре, като им дадохме 4 милиона. Освен това, минаваха тежко болни. Там има болни. Тук аз бих дал пример с този багата, който е струвал по 1500 лева, така ми казаха.
На ден, вероятно.
Да, в реанимацията. Багата не е само той, ми там са много други тива като него. Как, примерно, с онези мизерни пари, които дава касата, примерно на една пътека 1000 лева или 1500 лева, изобщо за цялото лечение.
Лечение,
а ние говорим на ден за 500 или за 1000 лева. Как може да се покрият разходите? Как ще бъде финансирането на такъв институт като Пирогов? И затова тогава решихме. Дадохме първоначално 40 милиона, за интензивните отделения в университетските болници и за някои от големите окръжни болници. С това успяхме да покриеме част от финансовите така ресурси и нужди на болниците. И така, на Пирогов дадохме 4 милиона за обслужване на болните, на тези, които минават лаборатории в амбулаторно, и още 4 милиона за интензивните отделения, които има Пирогов. Изведнъж това се получиха 8 милиона за една година. По такъв начин...
Това стопи в голяма степен и дълговете и стабилизира и института.
Разбира се, освен това, дадохме им 2 милиона и половина за ремонт на реанимацията, още 2 милиона и половина за ремонт на оперативните отделения, още 2 милиона за ремонт на едно мизерно, то беше най-мизерното, може би, в България, най-мизерната клиника, това беше гнойната клиника на там доцент по-романски. И изведнъж Пирогов живна, защото те искаха тогава, те стачкуваха срещу мен.
И, помня, да, ако слушателите са забравили, имаше сериозни стачки, да, по ваше време.
Да, те смятаха, че ние ще дадем пари за увеличаване на заплатите. Аз им казах, ние нямаме право, вие сте търговско дружество и нямаме право да ви даваме пари за увеличаване на заплатите. Но може да ви дадем, и това е работа на държавата, това е работа на министерството, да ви подкрепи. И ние подкрепихме Пирогов, и Пирогов, между другото, дълго време нямаше никакви дългове. Пирогов е едно от стабилните в финансово отношение заведение. И затова започнаха тези ремонти. Но сега какво се получава? Те искат всичките едва ли не наведнъж да бъдат ремонтирани. След като години наред, 20 или 30 години, там не е извършва никакъв ремонт. И не можеше изведнъж на всички да бъде угодено.
Как си обяснявате обаче тази атака, ако тя е срещу директора на болницата, или по-скоро смятате, че е срещу заведението? Тези масирани проверки...
Не, аз не мога да бъда адвокат на Пирогов,
не,
но като
човек,
който е имал така една тежка битка с пироговци, и аз познавам заведението Пирогов добре, защото близо 30 и няколко години съм в София. Не, 40, излагах. Да.
Повече.
40 години съм в София, вече хирург, и знам техните така тегуби, и затова тогава се опитахме да им помогнем. Мисля, че им помогнахме. Но защо се води сега битката срещу точно това заведение, което, между другото, може би да не е най-доброто заведение в България. Може би да не е най-добре.
Случайно да не ви звъни някъде, само телефон се чудя в близост до микрофона.
Може би, да.
Да. И слушателите трудно ще чуват това, което ни казвате, така че е по-добре да го изключим,
да,
ако може. Да. Благодаря за което. Обяснявате си случващото се като трус?
Аз не мога да си го обясня, защото това е едно заведение, на което трябва да се помага. Това е заведение, което трябваше по принцип да се положат всички усилия, за да може то да върви напред. Защото там всички отиват, като и получават първата помощ, е там.
Решен е проблема с телефона вече.
А сега какво се получи? Вместо да получат помощ, те получават удари под кръст. Защото аз мисля, че това се удари под кръста специално за Пирогов. Тук не говорим за директора. Защото това беше една езуитска, така ми струва, постъпка. Оставиха го директора да влачи още така хомота за 1, 2 или 3 месеца, след като бяха уволнени някои други от неговите там заместници. И изведнъж сега ново решение да се отиде. Аз мисля, че той беше добър администратор. Сега като хирург е едно, друго е администратор, защото аз мога да бъда най-прекрасният хирург, ама да не мога да ръковода. Или обратното, да бъда добър администратор, пък да не мога да оперирам. Аз твърда, че той е добър хирург и много по-добър даже администратор.
Иначе казано, сега този трус, в който неизбежен при смяна на всяко ръководство в болница, според вас ще се отрази по-скоро негативно на работата там?
Категорично ще се отрази негативно. Затова, защото Пирогов е заведение, което няма начин, примерно, да спре дейността си, да се затвори временно някоя клиника или отделение, за да се подобрат нещата. Там всичко се върши в адхок, как се казва, нали, в движение. Защото Пирогов поема 24 часа всички тежки случаи в страната. Това не е най-качественото, защото другите оперативни интервенции, които се извършват, кардиологични операции, панкреаси, черни дробове, хръмопроводи, се извършват в други заведения. Но те посрещат
нужди на тези
хора, които им предстои така близко се чакани смъртта, ако не бъде оказана една адекватна квалифицирана медицинска помощ. Така че Пирогов трябваше да се укрепва, а не да му се пречи да работи.
Върви дивашка приватизация в здравеопазването, казва вчера в едно интервю професор Милан Миланов. Так, бихте ли споделили неговата теза с днешна дата, като наблюдате
не,
всичко това, което става в сектора?
Аз не виждам каква приватизация. Става въпрос за това, че се откриват много частни болници, които би следвало, ако ние имахме, както беше предвидено, ние изработихме една национална здравна карта. Имаше приета национална здравна стратегия, която национална здравна стратегия трябваше да бъде приета на 31 март 2006 година. Но по същите причини, както и сега, тогава ние имахме, понеже бяхме тройна коалиция, всеки коалиционен партньор намираше нещо, което да пречи за
ще
да
не се
приеме.
Не се постигаше съгласие.
Да. И понеже на мен като министър ми беше дадена задача да направя на 31 март 2006 година, картата на стратегията беше изработена, но се прие чак на края на 2008 или началото на 2009 година. Защото имаше много причини. Например, една от причините беше касата да бъде демонополизирана. Това означаваше да раздадеме парите на касата, и тъй като аз бех един от хората, който бех против монополизацията на касата, те казаха, ами ти не си последователен за това, защото един път казваш, че трябва да демонополизираме, сега пък обратното държиш. Да, ама аз като знаех тогава как се гласиха няколко дружества да обсебят касата, т.е. да им дадем на 4-5
нещо било
дружества по 500 паралелно. Милиона, това имаха 2 милиарда и нещо бяха парите, на 4 по дружества, примерно по 500 или обратното на 5 дружества по 400 милиона, хоп, и те да лапнат парите. И аз казах, не, този път не. И аз не бех съгласен. И разбира се, те ми правиха съответното, така както се казва, когато човек не съгласува действията си с партньорите, естествено, ще бяха против.
Бламираха други
да,
ваши.
Бламираха и непрекъснато намираха причини да не се приеме националната здравна стратегия, да не се приеме националната здравна карта, защото националната карта беше изработена. Тя беше готова. Ние бехме подготвили и аз ви гарантирам, че ако бехме останали още една година аз тогава министър, щехме да приемеме и електронното здравеопазване. Защото ние бехме подготвили, имаше пионерски такъв
пилотен проект.
Пилотен проект. Не пионерски, пилотен проект, който пилотен проект го изработихме съвместно с няколко организации и той беше вече напасван и може, само ни трябваха още малко пари, за да направим националните на здравна стратегия, картата и електронната здравна карта, досието.
С днешна дата обаче, през призмата на времето, не е ли все пак, не само на тройната коалиция и на предишните управления, не е ли грешка това, че се забави вкарването на частните здравни каси? Българина нямаше ли да, как да кажа, да има избори като пациент? Говорили сме го много пъти, дебати сме го.
Ако имаше няколко такива национални от национален мащаб, не държавни. Говорим за националност и всеки си представя едва ли не, че това трябва да
нещо
бъде...
Нещо от хазната, да.
Става въпрос за частни сдружения. Естествено, че ако имаше 4-5 и повече, ще да бъде по-добре. Но пък има и опит. Например, защо се противопоставих тогава на демонополизирането на касата? Затова, защото бяхме в Словакия и в Чехия. Те бяха направили в Чехия 16, в Словакия бяха 12 или 14. И бързо фалираха. И тогава наложи на бърза ръка те да си направят в Словакия, като бях при Заяц министъра им, а оказа се, че от 15 са минали на 4. И това бяха такива една национална, и другите три бяха отраслови. И той тогава ми даде съвета. Ако сте направили и имате в момента една единна, дръжте за сега, защото парите са малко, пръснат ли се парите, всичко е свършено.
Все за пари говорим, макар че са много важни самите действия на властта, какво прави тя с тези пари. Лекари, пациенти, бизнес и тези ни недоволстваха много сериозно срещу това, че парите от здравни вноски се харчат от държавата безотчетно, дори за неосигурените пациенти. Имаше отново искане за оставката на финансовия министър. Вие притеснявате ли се от това, което виждате като бюджет, разписан за до година и механизмите, по които той ще се харчи?
Аз само с едно съм съгласен с господин Дянков, че парите в момента са повече. Тогава, когато аз бях министър, парите бяха по-малко. Сега парите са повече. Обаче, какво значи повече пари? И това, което непрекъснато се разпространява в медийното пространство, има достатъчно пари, но няма реформа. Ма какви достатъчно пари? За кои пари говорим? Какви пари има България? Ми ние имаме най-малко пари от целия Европейски съюз. При нас са около 250, даже не знам точно колко са в момента, защото никой не излиза да каже точно. Аз знам по моя време колко бяха от глава население. Докато при другите имат по 1000 евро на глава населението, 2000, да не говорим за големите държави, като имат по 4, по 8 хиляди евро, пада им се годишно на глава от населението. България 250. Какво може да направи с тези пари? И непрекъснато се казва, вие направете реформата, а след като направим реформата, ще получите парите. Краставица на търкалет. Няма такова нещо.
Какво тя реформа пари? Без пари...
Реформа без пари не може да се направи. Най-напред се осигуряват парите и се прави едновременно реформата. Защото, действително, ако ние заемем само парите, пък няма реформа, пък няма да има нищо. То върви едновременно. Аз това съм казал. Давайте парите, правим реформата. Няма пари, няма реформа.
И така 20 и колко години за
това. А това правителство, за съжаление, нито стратегия има, нито национална здравна карта изработиха. Нищо. Те в момента са като, точно като матросов. Значи, затискат, запушват амбразури. Значи, дигнат аларма спешните отделения. Тичат веднага. Дайте да им повишим малко заплатите.
Кръвните центрове,
да,
сега.
Кръвните центрове. Сега тръгна министърката, ще дава малко пари за кръвните центрове. Фелшерите там бяха закъсали нещо, хайде и на тех. Не знам на кои си. И сега така да раздават. Бъде, така не се върши работа. Точно това е антиреформа. Вече това не е реформа, а това се казва антиреформа.
Тоест, ако тя не е мръднала назад, сколко сме се върнали напред, сколко сме се върнали назад?
Ами, мисля, сме се върнали доста назад. Доста назад сме се върнали. И аз призовавам господин Дянков, когато говори, че има много пари в тая каса, да помисли за какви пари става въпрос. Може ли, ето, питам, аз се обръщам към целия български народ, може ли за една операция, която струва примерно 40-50 хиляди евро на Запад, т.е. в тези среди, с които ние сме вече.
Така ли, иначе в общност, нали, да, в общност, макар и в доходи,
значи,
да сме много
различни. Операцията струва 40-50 хиляди евро, а тук ми плащат 4 хиляди лева, не евро, значи 2000 евро. И това са колко пъти? 20-40 пъти по-евтино. Значи, когато купуваме бензина, нафтата, всичко, което купуваме от тези страни...
Горе-долу е съизмеримо.
Не е съизмеримо, даже при нас е по-скъпо, отколкото там. Вижте всичко, което го има там и при нас е по-скъпо.
Еми, така,
с някакъв процент. А тук изведнъж здравеопазването казват, ами нямаме пари. Ами като нямаме пари, какво иска тогава да цъфти здравеопазването при този финансов недостиг и при тази мизерия, в която са изпаднали всички здравни заведения?
Затова ли не се изпълни онова обещание да бъде устойностено всичко като пътеки в началото, така сравнително мандата? Симеон Дянков беше обещал, че за всичко.
Той самия каза. Аз си спомням, например, че министър-председател Бойко Борисов заяви пред полицаите, когато държая там една реч, че той ще увеличи най-малко два пъти заплатите. И хората масово гласуваха за него. Обаче, я вижте дали колко пъти са увеличени заплатите на полицаите. Вижте какво направи господин Дянков за здравеопазването. Да, там някакви мизерни ще увеличат с примерно 100 милиона или 200 милиона на година. Ами само цените, които се качват ежегодно, само новите лекарствени средства, новата апаратура, тя се, примерно един апарат, ако е струвал 1 милион, той сега струва 1,5 милиона или 2 милиона. Говорим за евро, ние не говорим за левове, всичко е в евро при нас. Един най-обикновен стенер струва 1,5 милиона до 2 милиона евро.
Уви, изостава да. Се и от...
И хората непрекъснато подменят. Там на всеки 5 години всичко се сменя. А ние работим с техника, която е преди 20 години, преди 30 години и така нататък. И говоря, че има пари. Ама аз мисля, че трябва да се срамат най-накрая. Аз съм го говоря и на нашите хора в тройната коалиция, им казвам. Я престанете да говорите и не дай повече да ме дразните с това, че има пари в касата, ама ние не правим реформа. Просто кажете. Ама трябва да излезат и да кажат, ей хора, нямаме пари за здравеопазване.
Да се признае, толкова имаме, другото ще го плащат.
Аз ви казвам, Няма друга държава с такова ниво на здравеопазване добро. Аз казвам, че здравеопазването не е добро, с тези толкова много малко финансови средства. Ако тези пари бъдат дадени на всяка една държава, не говорим за Германия и Англия, дайте ги тези същите пари на Австрия, която е по население, колкото България, на Дания, на Швеция. Те са горе-долу страни с равностойно население на България. Ами там няма да има изобщо здравеопазване, там ще загинат хората за една година. Само при нас, понеже ние сме свикнали да мизерстваме, свикнали сме да пестиме, свикнали сме да живееме с малко. Само заради това, с толкова малко средства, ние успяваме да преживяваме и да имаме едно сравнително добро здравеопазване.
Притеснявате ли се покрай казуса с Девин, се заговори за възможен фалит на още общински болници следващата година? Така, оплакваха се.
Ами, вижте, веднага ви обяснявам. Може би някои общински болници, и ние също бяхме предвидени някои общински болници да бъдат закрити. Там, където има болница до окръжна болница на 5 км или 10 км, за какво
това,
е
някой да, да говорим за болници,
но
които
стратегически
обслужват...
болници. Ние имахме 55 стратегически, те се казва стратегически. Затова, защото...
Нямат алтернатива хората са, в района.
Те са далече, в труднодостъпни райони. И прословутия Девин. Ми, той Девин няма с какво да се обслужи болните. И хората там, знаете ли кое е причината вече? Там няма да има болница. И го казвам защо. Аз бях там. Два пъти. Това, защото хората вече, докторите са излезли от болницата, направили са си кабинетчета в някои гаражи, други в по-добри условия, взимат си по 3-4 хиляди лева, защото няма къде да отират тези хора от Борино, от Доспат и от Девен. И кога ще се върнат вече тони лекари, които са получавали 600 лева или 500 лева в болницата? Няма да се върнат. А те искат, какво ще дойдат хора от доктори от София да ги лекуват ли? Това е, което става, това е опасното, че веднъж една болница, която вече бъде декласирана и доведена в финансов колапс, тя вече трудно може да започне да работи. Не е само болницата в Девин. И в Клежа състъпват същите условия, затвориха Кула, затворихме, а ние по време на тройната коалиция, може би с много по-малко пари, бяхме отделили за тези 55 болници. И имаше 7 критерия, които 7 критерия включваха следното. Възрастно население, нали, болни, колко болни минават на ден и на месец. Всичко това се вземаше по 7 критерия. Нали, отдалеченост. Отдалеченост беше. Време за придвижване на болните. 7-те критерия и ние ги подпомагахме тези болници според тези 7 критерия. Получаваха по 100 хиляди, по 200 хиляди, по 40 хиляди, зависимост от големината на населеното място. И тези болници, те се казват стратегически болници за страната. И те трябва да бъдат запазени. А сега са им взимали и тези пари.
Гайдарски, имаме опция тук за финални думи. Като говорим тъкмо за Пирогов, видях така едно предупреждение от страна на професор Милан Миланов от Пирогов в интервю тези дни, че реанимациите няма да издържат и ще затворят, ако Здравното министерство прехвърли своя ангажимент за интензивното лечение към касата. Те поискаха и още средства допълнително. Този ангажимент за интензивното лечение...
Така, най-голямата глупост, като беше извършена по времето на това правителство, е, че голяма част от средствата, които бяха определени за Министерство на здравеопазването, като финансов ресурс за подпомагане на такива заведения, които заговорихме за общинските болници, за национални програми,
вакцинации,
диабетно болни, сърдечно болни и така нататък. Ние закупувахме, особено пък за онкоболните, ние купувахме лекарствените средства общо и се преразпределиха по-равно за всички според заведенията, броя на болните и така нататък. И сега изведнъж всички тези средства отидоха в касата. Но това не е работа на касата. Това е национален приоритет. Това е за нашата национална сигурност и развитие като държава. Затова, защото ако ние не направим така, че да лекуваме добре тези тежко болни, онкоболни, диабетно болни, сърдечно болни, така нататък.
И интензивните случаи.
Интензивните отделения са част от функцията и отговорността на Министерството на здравеопазването. И заради това тогава предвидихме 40 милиона като първоначална така стимулация на тези здравни заведения. Това си е здравно заведение. Нали? Те много пъти са отделни от отделните клинични звена, тези реанимации. Има си клиники. Ние имахме, примерно, в Александровска болница отделна клиника, която се занимава с реанимации и анестезии. И сега, така, тенденцията даже беше, защото тогава целта беше за 80 милиона да извоюваме. Но като първоначална сума беше 40 милиона определено и ни казаха, че всяка следваща година ще могат да се увеличават тези пари за интензивните грижи, за болните с тежки заболявания. И какво се получи? Вместо всяка година да нарастат поне с 5 милиона, 10 милиона, защото ние бехме предвидели в следващите години по 10 милиона, годишно да стигнем до 80 милиона. Това са горе-долу нуждите, даже 100 милиона, ми се струва, че на днешния етап е добра сума. А те бяха ги намалили в един момент на 20 милиона. Просто учудващо. Невероятна глупост. Освен това, прехвърлиха голямата част от парите в касата. И касата прехвърля пари на държавната институция на Министерство на здравеопазването, което трябва да прави политиката, което трябва да изгражда стратегията. Е, такова чудо в света май няма. Не в България, а в света такова чудо няма. Където касата да прехвърля пари. Обикновено ставаше обратно. Нали? Прехвърляхме, когато има нужда касата за къса за нещо, ние прехвърляме пари от Министерството на касата. Примерно, както сега се говори, ние получавахме всяка година обучавахме между 200 и 300 милиона от Министерството на финансите, разбира се, от това са парите на народа, които се преразпределили към отделните министерства, и всяка година ние пускахме примерно 50% от тези пари, които се даваха на Министерството, давахме ги на касата, за да може се пък и тя да може да съществува, с това, защото само парите, които тогава се получаваха от гражданите под формата на здравни вноски, бяха недостатъчни. И затова някой се страхуваха, че едва ли не нищо от държавиме каса, това са държавни пари. Те не са пари вече от здравни вноски на гражданите. И сега изведнъж става обратното. Касата, която е платец, тя е касиер. Тя не определя политиката. Тя не може да създава закони, не може, нали, да бъде...
Не, и диктува в момента.
Значи тя колкото пари има, тя е длъжна да ги разходи в здравните заведения. Това е нейната цел. Тук става обратно. Едва ли не касата вече определя здравната политика на една държава. Пак ви казвам, такава глупост няма в света. Тя е номер едно.
Искаше ми се с нещо позитивно да завършим, но пък може би в следващ нас разговор с професор Радослав Гайдарски ще говорим за младите лекари и изобщо за онова, което е важно да се развива медицината в България. Аз ви благодаря обаче, беше важно да поговорим за проблемите. Благодаря ви още за това гостуване.
Дано да сме били разбрани правилно.
Дано.